lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og som man måske kan høre, så er vi ikke hjemme i det trygge studie på anden etage i DR-byen. Nej, vi er på Nationalmuseet, og vi er ikke de eneste. På nuværende tidspunkt er vi lidt bekymrede for, om vi kan gennemføre udsendelsen, fordi der er så meget larm. Men vi prøver, og i dag der skal det handle om Danmarks fortid. Og jeg har to gæster hos mig. Christoffer Buch Petersen, museumsinspektør og arkeolog. Og så har jeg Morten Fischer Mortensen, museumsinspektør også, men du er ikke arkeolog, du er biolog. Hvordan hænger det sammen? Hvad laver du her?
Jamen det hænger sammen på den måde, at vi på Nationalmuseet har en afdeling for miljøarkeologi og materialforskning, og der er vi forskellige naturvidenskabsfolk ansat til at arbejde i det krydsfelt mellem naturvidenskab og arkeologi, og det jeg sådan primært arbejder med, det er at analysere, hvordan har landskabet set ud tilbage i tiden? Hvordan har det forandret sig i takt med, at planterne er indvandret, og menneskene har påvirket naturen?
Du kan fortælle noget om, hvordan Danmark så ud dengang, for mange år siden. Og så er det dig, Christoffer Buch Petersen. Du er arkeolog, og kan du ikke starte med, når vi nu står her på Nationalmuseet, og fortælle det der om stenalder, jernalder og bronzealder?
Ja, det var noget, der blev opfundet, kan man sige, herinde i København på Nationalmuseet, af Nationalmuseets daværende direktør tilbage i starten af 1800-tallet. Han hed Thomsen, han var købmand, han fandt ud af alle de her fine oldsager, de havde, og lægge dem op i system. Så når han først lagde nogen i sten, og så lagde han nogen i bronze, og så lagde han nogen i jern. Og så deducerede han sig frem til, at det havde altså en eller anden form for kronologisk betydning, den her udvikling, der skete gennem tid. Og det var første gang, nogle steder af alle steder i verden, det skete lige her i København, at man fandt ud af, at der var den her udvikling igennem oldtiden.
Her, hvor vi står, måske, fandt man ud af det med jernalder, stenalder og bronzealder.
Præcis, og det er noget, man bruger i hele verden i dag.
Allerede nu er jeg stolt af at være dansk, men nu, i dag, skal det handle om, hvordan det var at være dansker for mange, mange år siden, fordi det skal handle om de allerførste danskere i Danmark. Jæger, stenalderfolket, og det skal vi ind og se på nu. Jamen, nu er vi jo kommet ind i udstillingshallerne, og Christoffer, jeg kan forstå det her, det er begyndelsen. Hvad er det, vi ser i de her montre her?
Ja, de her to ret beskedne montre, de udgør i virkeligheden en ret stor del af vores fælles menneskelige forhistorie. Det er hovedsageligt oldsager, der kommer fra udlandet, ned fra Afrika, fra den aller tidligste jægerstenalder. Altså, hvis vi prøver at stille det lidt op på rigtig lang tidslinje, så er det sådan, at jægerstenalderen starter fra omkring 2,5 millioner år siden. Og hvis vi så går helt op i den anden ende af spektret, så blev agerbruget først indført fra omkring 10.000 år siden. Og det betyder altså, at jægerstenalderen på verdensplan, at det svarer til over 99,6% af den tid, der har været mennesker, der har vi levet i jægerstenalderen. Derfor udgør de her to beskedne monster et ret væsentligt indblik i vores fælles historie.
Det er 99,6%, og det vi ser her, og det er jo altså noget, der kan få mit hjerte til at banke, det er jo efterladenskaber fra neandertalere og fra neandertalernes forfædre. Det er de allerførste tegn på menneskeforfædre, som har lavet redskaber. Er det noget, der er fundet i Danmark?
Noget af det er. Altså, de allerældste ting har ikke været i nærheden af Danmark. Det handler om nogle af de allermest primitive mennesketyper. Der var nogen, der hed Homo habilis, der levede ned i Afrika for 2,5 millioner år siden. Men når vi begynder at komme op igennem forhistorien, så fra omkring 100.000 år siden, så begynder vi at finde rimelig sikre spor efter, der har været neandertalere i Danmark. Og så har vi altså også en lille samling af oldsager fra den periode.
Det, jeg hører dig sige, det er, at først var der en istid, så er der en mellemistid, og i den periode, der har været muligvis, sandsynligvis, neandertalere i Danmark. Så de har gået rundt på strøget, og jeg ved ikke hvor. Det, der nu er strøget, neandertalerne. Morten, kan man sige noget om, hvordan så det ud det i mellemistiden?
Jamen i sidste mellemistid, og også i de andre mellemistider, der har været skovklædt i Danmark. Det er lidt forskelligt, hvad skovsammensætningen er. Men billedet er, at de sidste mange 100.000 år, så er det skiftet mellem istider og mellemistider. Skov i mellemistiderne, og så den her tundra i selve istiderne.
Og tundren, det er sådan noget, som der er oppe i Nordsverige med mos?
Ja, den har været meget anderledes, særligt med dyreliv. Der kan man se det, ikke? Vi har jo haft mammutter og næsehorn og hyæner og kameler og alle mulige andre sjove dyr, som i dag forbinder med Afrika, har jo vandret rundt på de her istidsstepper.
Samtidig med, hvad der er neandertalere. Muligvis.
Ja.
Altså det er jo mad til fantasien. Og jeg vil nu opfordre lytterne til i en stille stund, hvis man sidder og kigger over vandet i sommerhuset, og så tænk på, her kan der gå en neandertaler og kigge på en pelikan. Det er fantastisk. Og tidsmæssigt, hvornår er det her? Kan man sige noget om det?
Altså,
det er lang tid siden, det kan jeg sige.
Sidste mellemistid, det er i et geologisk tidsperspektiv ikke særlig lang tid siden. Altså, det er omkring 100.000 år siden.
Men 100.000 år er altså rigtig lang tid.
Det er lang tid i vores perspektiv.
Det er 50 gange så lang tid, som dengang Jesus blev født.
Ja, det er rigtig mange iPhone-modeller også.
Ja, men altså man siger her, det vi ser her i den her montre, det kommer noget, der kommer fra udlandet, det er nogle menneske, forfædre, opfindelser. Det er her, altså det bliver videreudviklet. Og det endte så indtil videre med den nye iPhone 6 Plus. Ikke? Her har vi udgangspunktet, jeg må sige, der er et stykke vej fra Neandertal-stenene til den nye iPhone 6 Plus.
Ikke desto mindre, er der en lige vej.
Den lige vej, ja. Ikke? Godt, men altså, vi skal jo, det er jo stadigvæk, før vi rigtig har noget med boller på sol. Vi skal jo videre til den næste montre her. Vi står foran den montre, hvor man kan sige, at den kendte historie om Danmark begynder. Og jeg kan sige, inden vi går i gang med den montre, så vil jeg bare lige lægge nogle lunser ud til lytterne, fordi inden for den næste lille halve time, der skal vi se en afstøbning af verdens ældste dansker. Vi skal se verdens ældste flitsbue, verdens ældste strengeinstrument, og så skal vi se der, hvor tingene begyndte at løbe af sporet. Hvor det faste arbejde blev indført, og hvor det med at kunne sidde og hygge sig med nogle jagtplaner for evigt blev lidt tvivlsomt. Men altså, det er her i denne her montre, at fundene fra begyndelsen af historien ligger. Er det ikke rigtigt? Hvad er det, vi ser her?
Fra vores historie? Jamen det er, altså montren er delt op, men hvis vi tager det ældste sikre, vi har fra Danmark, så står det lige bag ved dig, Peter. Det er fund fra en lokalitet i Sønderjylland, der hedder Slotsing. Og det er det sted, hvor man har det ældste daterede tilstedeværelse af mennesker overhovedet. I Danmark.
Og hvor lang tid siden er det?
Det er, i forhold til det, vi talte om før nede i Afrika, så er det ret beskedende 14.100-200 år siden.
Så for 14.100 år siden, der begynder den befolkede Danmarks historie.
Det gør den, ja.
Og den har vi liggende hernede,
ja.
Og det var dig, der fandt den.
Jeg var med til at udgrave den i hvert fald.
Og kan du fortælle, hvad er superfundet?
Superfundet i det her, det drejer sig om nogle bopladser, der ligger op på toppen af bakken på tørt land. Og så drejer det sig om en lavning, der ligger ned fra foden af bakken. Nede i den lavning viste sig, at der var bevaret knogler fra rensdyr. Ergo, de var rensdyrjæger, dem der boede op på toppen.
Og hvordan kunne man se, at det ikke var nogle tilfældige rensdyrknogler?
Det var jo fordi, at i en af dem, der sad den rygende pistol, der sad en knogle, der var indskudt i en knogle. Eller en flintspids, der var indskudt i en knogle.
Og den står jeg og kigger på lige nu.
Ja.
Og den er god nok.
Den er god nok, ja.
Diskussionen må forstå mig. Fra det her øjeblik, der danskere i Danmark. Og Morten, fanget, skudt der i november. Hvordan var klimaet dengang, lige efter istiden?
Der har det været sådan, at sommertemperaturen har stort set været næsten lige så varm som i dag, sådan gennemsnitstemperaturen i den varmeste sommermåned. Mens at vinterperioden, den har været væsentligt koldere, fordi vi har et sådan udbredt fastlandsklima på det her tidspunkt.
Så det, vi har haft på det her tidspunkt, det er mennesker, der lever på en steppe. De lever af at skyde dyr, der er meget større end dem selv. Og vi er i november måned, og de ved, at nu kommer den lange, korte vinter. De har kun sådan et gammelt skindtelt at bo i. Er det ikke rigtigt?
De har, det er muligt, at der allerede er vinter i november måned i den her tid af istiden. Så det kan være, det er en del af jagtstrategien, at det faktisk er i den tidlige vinter, at man jager de her.
For så kan man få frosset kødet udenfor.
Ja, men det er også noget at gøre med, hvordan man kan organisere sin jagt. Om du har en åben tundra, eller om du har et sneklædt landskab, ja. Hvor man kan sætte nogle barriere op ret nemt. Det kender man fra Norge, fra jernalderen, hvor man laver på de sneklædte flader sådan nogle nogle tvangspassager ved at sætte nogle pinde op, som de her rensdyr er bange for, og så kan man ligge på lur, så kan man ligge på lur og skyde en ordentlig stak, når de kommer
ræsende. Og så lægge dem på frys.
Og så tager man frys og slæver dem sydpå.
Men hvad sker der så i Danmarks historie, Christoffer?
Altså i tundertiden, der var der ikke nogen, der boede fast i Danmark. Altså de var heroppe på korte jagtture, og så ellers så har de sandsynligvis flyttet sydpå om vinteren, hvor vi ved, at der har været bopladser nede i den nuværende Holland og Belgien også af nogenlunde samme alder. Så de har haft sådan en årscyklus, hvor de flyttede lidt nordpå, og så de flyttede sydpå igen.
Ikke rigtig danskere?
Ikke rigtig danskere, nej. I det øjeblik, at efter det her, det er jo stadigvæk i slutningen af istiden her for 14.000 år siden. Hvis vi går nogle århundreder længere frem, så begynder temperaturen at stige en anelse mere, og der begynder at blive en lille smule mere grønt og lukket, og der kommer flere planter. Og det næste, der sker, så er, at der kommer en gruppe skovjægere til Danmark for omkring en 13.000 år siden, som bosætter sig permanent i Danmark.
I skoven?
I skoven, ja. Hvor de hovedsageligt ernærer sig ikke ved at jage rensdyr, som der var i tundren, men ved at jage elstyr.
Så det er jo noget helt andet vildt, der bliver jaget.
Det er noget andet vildt, helt anden jagtstrategi, helt anden form for jagtvåben. Altså det er derfor, vi tydeligt kan holde dem adskilt fra hinanden. Det er fordi, deres redskaber er meget, meget forskellige fra hinanden.
Og der har vi en hel masse eksempler på det her.
Ja.
Og det er jo, altså for mig som glad amatør, det ligner jo bare nogle sten. Stenalderøkse. Hvad er der specielt ved de her sten inde i den her monte?
Jamen alle flintesten er specielle. Det må du forstå.
Ja.
Det, der er specielt ved dem her, det er, at dels det er meget klodset teknologi. De er navngivet efter en boplads, der er fundet i lidt nord for Sorø, en lille landsby, der hedder Bromme. Det er en meget, meget klodset og grov flintteknologi, som er en tilpasning til, at de er kommet op nordpå, hvor der jo er rigtig gode muligheder for at finde god flint. Der, hvor de kom fra oprindeligt nede i Mellem-Europa, der har det været stort set umuligt at finde flint af god kvalitet. I det øjeblik, de så kommer herop, så kammer deres flintteknologi nærmest over, hvad de simpelthen bruger, hvor de har været vant til at lave en meget teknologi, der sparede på flinten, så går de fuldstændig til den herop og laver meget, meget grov flintteknologi. De froser i stor stil, ja.
Flintefroser.
Ja.
Men nu er vi jo her i starten inde i det, man kalder jægerstenalderen. Og kan du fortælle mig lidt om, hvad er jægerstenalderen? Og hvad synes du om?
Altså, jægerstenalderen er min speciale periode, men hvis vi tager den lidt ovenfra, altså, så det, tror jeg ikke, det er noget, der fylder specielt meget ind i den almindelige danskers bevidsthed. Altså, der står jægerstenalderen lidt i ly af vikingetiden især, og jernalderen og bronzealderen. Altså, de fleste kender oldsager fra bronzealderen, solvognen, jernalderen, der er der guldhorn og andet. Men det er meget sjældent, at folk rent faktisk kan nævne et eller andet, der kommer fra jægerstenalderen. Altså, vi kan se det på vores pengesedler også, ikke? hvor der er oldsager fra jernalder, bronzealder og vikingetid, men de har glemt at sætte noget på fra jægerstenalderen.
Og det var jo her i jægerstenalderen, at det er jo de seje. Altså, det var jo...
Det var det nemlig. Det var dels er det den længste periode, vi overhovedet havde, så var det de seje. Altså, det rummer lidt et grundelement i det vil sige at være menneske, mener jeg, den måde, man levede på i jægerstenalderen. Så derfor mener jeg helt klart, at vi skal prøve at finde en spindoktor og prøve at få brandet den her periode ordentligt og sørge for at finde nogle oldsager, som folk kan relatere sig til.
Men det er det, du er jo blevet jægerstenalderens spindoktor, måske sammen med Morten. Ja. Men det, jeg skal spørge om, finder man på noget nyt, eller er det bare de gamle sten, man roder rundt i?
Det er en meget, meget dynamisk periode, også forskningsmæssigt set, fordi vi kan sige, at i Danmark, der fylder den ikke specielt meget, men hvis man tager til en udenlandsk arkeologikongres, så kan det være, at man er helt deroppe, hvor 70-80% af alle de sessioner og foredrag, der er, de handler om jægerstenalderen. Så det er en meget, meget dynamisk periode, både forskningsmæssigt og udgravningsmæssigt. Og,
så det er kun i Danmark, at man er sådan lidt haha over for jægerstenalderen?
Ja, hvad skal vi med den? Vi har jo vikingetiden, ikke?
Ja, og solvognen.
Solvognen, ja.
Jernalderen. Nå, i dag, jægerstenalderen. Du lytter til Hjernekassen på P1, og vi er i dag på besøg på Nationalmuseet, og vi det er Christoffer Puk Petersen og Morten Fischer Mortensen, og vi gennemgår den allerførste tid, der var mennesker i Danmark. Vi har været igennem de allerførste danskere, de levede derimellem med en masse istid i nakken, koldt, men på et tidspunkt, der forsvinder isen for evigt, eller i hvert fald indtil videre. Isen forsvinder, det bliver rigtig varmt, og nu kan tingene virkelig gå i gang. Er det ikke korrekt, Christoffer? Hvad sker der her?
Det sker det, at der begynder at komme skov i Danmark, i hele Nordeuropa. Det giver nogle helt andre muligheder for jæger og fiskere. Det gør, der er flere mennesker, der kan opretholde livet heroppe i det høje nord.
Og hvor mange mennesker, der boede i Danmark dengang?
Det er et godt spørgsmål. Det har været kunne tælles i tusinder, tror jeg.
Så det er nemt at vinde statsministerposten, hvis man havde de gode argumenter, og kunne få budskabet ud?
Jamen, det har nok været svært at få ørenlyd helt over i Vestjylland, hvis man var i København, tror jeg.
Og der er også noget, og det vil jeg gerne spørge dig om, Morten. For på det her tidspunkt, hvis man havde tegnet et Danmarkskort, hvordan havde det så set ud?
Jamen, på det her tidspunkt, så er vi stadigvæk landfast med England, fordi at havniveauet er meget lavere, end det er i dag, fordi der stadigvæk ligger store ismasser over Nordamerika og Skandinavien. Så yes. Der man kunne gå tørskoet til England og Irland.
Det skal jeg lige have igen. Der var så meget land og så lidt vand, at man kunne gå, hvis man havde tid nok, fra Danmark til England.
Ja, det kunne
man. Så Danmark har jo slet ikke været Danmark, det har jo bare været et lille område.
Ja, det har været en del af sådan et stort nordeuropæisk lavlandsområde på det her tidspunkt.
Og hvordan, hvis jeg nu fik en tidsmaskine og kom ned i det, hvad ville jeg så se, når jeg gik rundt der?
Jamen, det man, som der er i Danmark på det her tidspunkt, det er birkeskov, og det har vi i en tusind år, og så begynder haslen at indvandre. Og det ser man faktisk, at den spreder sig lynhurtigt i hele Europa. Og det er muligt, at den faktisk er spredt med mennesker, at man tager den med sydfra, og så glemmer man nogle stykker, hvor man nu overnatter, og så spirer den frem. Det er, når man ser sådan forhold til, hvordan den har udviklet sig i de andre mellemistider, vi kender til.
Og hvis du skulle sammenligne det landskab, der var dengang, med noget, der er nu, hvor skulle man så rejse hen for at få sådan en fornemmelse? Til Finland?
Skal ud, hvor der er en god birkemose og masser af træer, så det vil nok være. Finland kunne måske være et meget godt bud,
ja.
men måske lidt varmere faktisk.
Men nu lyder det for mig, som om nu er ved at komme mere ro på. Istiden er i hvert fald foreløbig afsluttet, skoven er her, og der er sådan stabile levevilkår. Christoffer, hvordan lever han på det her tidlige tidspunkt i landets historie?
Man lever stadigvæk som jæger-samler, altså med at man tager ud og jager det, man skal bruge, og samler det, man vil leve af.
Er det sådan nogle rødder, man samler op, eller hvad er det?
Jamen, det kan være hasselnødder for eksempel. Nu talte vi om hasselen indvandrer før. Altså de bopladser, der er for den her tidlige periode efter istidens ophør, der er rigtig, rigtig mange hasselnødder, især på sommerbopladserne. Altså det er den måde, vi kan identificere dem på. Men de lever også som nomader. Altså de flytter jo rundt, deres boplads rundt. Det er sådan, at man for eksempel om sommeren kan man bo ude på kanten af de store søer, og om vinteren kan man så flytte enten indlands eller ud til kysten til bopladser, som vi ikke har fundet endnu.
Og hvornår er tiden, den her tid? Hvor lang tid siden er det her?
Jamen, hvis vi siger, at istiden den sluttede for omkring 11.700 år siden, så er den her højperiode i skoven, det er vel for omkring 9.000 år siden, at der er rigtig mange bopladser, og det ser ud til, at man har haft det godt.
Og man levede i skoven,
ja.
Ved at samle rødder, hasselnødder og ved at skyde hvilke dyr?
Jamen, der var stadigvæk elge på det her tidspunkt, og så var der kronhjort, rådyr og vildsvin, og hvad der ellers har været.
Og det var det, og det ser ud til at være nogenlunde godt liv?
Det har været et godt liv, altså det har været hovedbestanddelen af deres kost har bestået af det.
Men hvad lavede man om vinteren?
Jamen der har man jo også, ja, der har jo også været dyr i skoven, som man kunne jage på det tidspunkt. Det var ikke ligesom elge, eller ligesom renerne med, at de forsvandt på et eller andet tidspunkt. Altså de har stadigvæk været her.
Og hvor boede man?
Så har man boet enten lunt inde ved nogle små søer, eller også så har man flyttet andre steder hen.
I telt eller i huse?
Det har været telte, hytter. Altså vi kender en masse fund, hvor der er decideret hyttegrundris, altså omridser hytter, hvor man kan se, der er ildsteder, hvor man kan se, der har været barklag i gulvet, så man kunne ligesom holde fugt og kulde ude. Og så har der været, at man har siddet og arbejdet med flint derinde. Altså, det er lidt svært.
Du skal ikke forstyrre far. Han sidder og arbejder med flinten derovre.
Præcis, og man kan jo skære sig halvt fordavet med sådan et stykke flint, så det, med vores nutidsøjne lyder det måske lidt mærkeligt, men altså, det har man gjort.
Så der begynder sådan, jeg får helt fornemmelsen af, at der er sådan en vis form for dagligdag, der begynder at indfinde sig.
Det er der, og man har kunnet leve hele året inden for, kan man sige, det samme område, altså på nogle 100 km i radius eller noget andet stil.
Så den her første stabile periode bliver kaldt skovtiden, hvor der ligesom falder ro på. Og her har vi jo, her har I jo på Nationalmuseet, en af de første ting, som jeg har logget ned. En kopi af den allerførste dansker, eller grad af den allerførste dansker.
Jamen det er rigtigt.
Det er, og det er en dame.
Det er rigtigt en kvinde. Hun kommer over fra, Fyn, et sted, der hedder Kolbjerg. Og hun, nu sagde jeg før, at det er omkring 9.000 år siden, altså 7.000 før Kristus, at den her skovjægerstid er på sit højeste. Men hun er altså noget ældre. Hun er fra omkring 8.500 før Kristus.
Så hun er fra før, at der kom ro på, kan man sige. Men nu vender vi os lige om, fordi det, man kan sige, at kvinden fra Kolbjerg, hun kigger på, for tiden i hvert fald, det er jo verdens ældst bevarede bue. Den ligger der, og den ligner jo, altså jeg vil sige, det er jo en gammel træpind, vil jeg sige. Hvad er det for noget, Christoffer?
Ja, det er, som du så smukt sagde, verdens ældst bevarede bue. Altså den er fundet nede lige ved foden af Holmegård Glasværk, i forbindelse med, at man gravede tørv, så man kunne lave glas dernede i 1940'erne. Og det er jo et oldsag af international karakter. Altså folk, de kommer fra hele verden for at se Holmegård-buen. Den bliver reproduceret i hele verden. Hvis man søger på Holmegård-buen eller Holmegård-bog, så kommer der et væld af links frem.
Så de kan komme med deres Gunstrup-kedler og solvogne. I har Holmegård-buen.
Vi har Holmegård-buen, ja. Der er et par stykker af den, men det her, det er den bedst bevarede af den.
Og der vil jeg altså lige sige, nu sagde jeg før, at lignede en gammel træpind. Nu har jeg også ændret min holdning, efter at have hørt, hvad du siger. Og vil sige, at man kan jo se, der er skåret ud til der, hvor man skal holde på buen. Det er jo ikke bare en gammel kæp. Det er jo et avanceret stykke jagtredskab, ikke?
Det er det, og det er også meget, altså det er ingeniørkunst nærmest. Altså det er lavet simpelthen for at optimere det her spænd, som en bue kan gøre, mindst muligt. Så har man sørget for at vælge det helt rigtige stykke langsomt voksende elmetræ. Man har kløvet på perfekt vis, og så har man bundet sener fast på ydersiden, sådan at den får det der ekstra svirp, så den kan skyde ekstra langt.
Altså, så man kan se på den, at de har virkelig vidst, hvad de gjorde. Det er mange års indhøstede erfaringer, ja, der ses manifesteret denne bue.
Ja.
Men så vil jeg jo så spørge dig, Morten, altså verdens ældst bevarede bue, hvordan kan det være, at den bliver fundet i Danmark?
Jamen i Danmark, der har vi utrolig mange vådområder. Man ser måske ikke så mange af dem i dag, fordi at landet er så gennemdrænet, men førhen har der ligget utrolig mange moser rundt omkring i Danmark. Og i tidens morgen var de her moser jo søer. Og ting, der er endt i de her søer, vil ofte blive bevaret nede i det mudder, der ligger på bunden af en sø. Og mange af de her ting er så blevet fundet efterfølgende med tørvegravning, specielt i slutningen af 1800-tallet og så op i krigsårene. Det var første og anden verdenskrig, hvor der jo gravet meget, meget tørv rundt omkring. Og mange af de her fund, vi har, unikke fund, de kommer fra den her
tørvegravningsperiode.
Ja.
Som udgangspunkt godt kan være lidt trælse at have, men som alligevel har givet os blandt andet, ja, gravballemanden og også verdens ældste bue, Holmegårdsbuen, som er kendt viden om. Ja, nu er vi ved at være færdige med de ting, der ligger inde i den her sal. Nu skal vi ind i den anden sal, og derinde, der ved jeg, der er noget af det, som jeg husker fra min barndom. Uroksen. Den skal vi ind og se nu.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi er stadig på Nationalmuseet, og vi er stadig Christoffer Buch Petersen og Morten Fischer Mortensen. Men vi er kommet ind i en ny sal, Det er stadigvæk jægerstenalderen. Det er stadigvæk den periode, der blev kaldt skovtiden, hvor landet var dækket af skove, og hvor der rendte mennesker rundt. Men nu er vi kommet ind i det rum, som indeholder en genstand, jeg kan huske fra min tidligste barndom, da jeg var her med min grandtante, uroksen. Og hvad kan I fortælle om den uroks?
Uroksen for vi er ligesom mange af de andre rigtig gode ting, der er her på Nationalmuseets udstilling, især i jægerstenalderdelen. Noget, der er fundet i forbindelse med tørvegravning. Oftest har det fundet i forbindelse med verdenskrigene, hvor man i særlig høj grad har brug for tørv. Men vi, uroksen her, er meget speciel, fordi at det er et dyr, der har været jaget i jægerstenalderen. Den har hele lesioner fra skudskader. Og så blev den fundet sammen med nogle bitte små pilespidser. Og det er altså tegn på, at den er blevet slået ihjel. Og den er sandsynligvis gået ud i mosen, såret, og så har den fået lov til at ligge derude.
Og rødden i stedet må blive spist. Men det her, det må, altså hvis det nu er for mig, så vil det her have været det, jeg blev glad for at komme hjem med efter en vagt. Det er jagt. Det må have været supermad.
Jamen, det er det også. Altså, det er jo et kæmpestort dyr. Altså, vi kan jo ikke sammenligne med nogen nulevende køer eller tyre for den sags skyld. Altså, det er jo kæmpestort. Det er jo over et ton, den har vejet sådan en. Og der har siddet rigtig, rigtig meget god kød på den.
Men nu snakker man så meget om stenalderkost.
Ja.
Altså, hvad, spiste de stenalderkost i stenalderen, eller spiste de noget helt andet?
De har jo levet meget af protein, det er jo klart, men man kan jo se på for de udgravede bopladser, der er, at de også har fået alt muligt andet. Altså hvis vi kigger på etnografiske kilder også for rensdyrjæger, så kan vi se, at der rent faktisk er nogen, der har levet 100% af rensdyrkød i meget, meget store dele af året, og nogle gange flere år i streg. Så det kan godt lade sig gøre at gøre det, men så skal man sørge for at spise alt af dyret. Man skal sørge for at spise det, de har nede i tarmen, og også det, de har nede i mavesøkken. Der ligger noget halvomdannet rensdyrlav og sådan nogle ting, og det samme må gælde for sådan en urokse som den her.
Så det, du siger, det er, at det er i orden ved, at man kun lever af dyrkød, man skal bare spise det hele. Også det, der ligger i tarmene.
Man skal spise helt op, ja.
Og vi ved godt, hvad der ligger i tarmene.
Det ved vi godt.
Ja. Men Morten, hvordan ser du ud i Danmark på det her tidspunkt?
På det her tidspunkt, der er hele landet dækket af skov. Og vi har faktisk stort set alle de træer, vi kender fra Danmark i dag, er indvandrere på det her tidspunkt. Skoven er domineret af lindetræer, egetræer, elm. Den eneste træ, som endnu ikke er indvandret, det er faktisk bøgetræet, som først kommer en gang i bronzealderen. Og i de her skove, der har jo levet mange dyr. Udover den her store urokse, som vi står ved siden af, så har der jo været kronhjort, der har været vildsvin, der har været rådyr, og der har selvfølgelig også været en hel del rovdyr, som vildkat og ulv, og formentlig også i bjørn i dele af Danmark.
Så det var ikke særlig smart at gå ud ved nattetid, uden at have flitsbuen og stenøksen med, fordi at der kunne godt være nogle dyr, der lå og ventede.
Nej, de har nok været mere bange for os, end vi har været.
Ved du hvad, jeg tror ikke, bjørnen er mere bange for mig, end jeg er for den. Men det er en anden historie. Ulve, siger du. Og når du siger ulve, så tænker jeg på hunde. Og når jeg tænker på hunde, så kan jeg ikke lade være at pege på det, der er i den her montre lige ved siden af os, fordi, Christoffer, hvad er det? Hvad er det, vi har her?
Det er hundelort.
Det er en hundelort?
Det er hundelort fra stenalderen. Vi har fundet hundelort, eller der er udstillet her hundelort fra to forskellige bopladser i Danmark.
Er det en forstenet? Eller er det en...
Nej, det er ikke forstenet, men det er jo nogen, der har ligget i de samme, altså haft de samme bevaringsforhold som alle de her andre knogler og trægenstande, der er herinde. Det vil sige, det er jo, de er mere eller mindre bevaret frem til i dag. Altså, som,
kan du beskrive for lytteren, hvordan de ser ud?
Det er små brune klumper. Det ligner små bidder af hundelort. Det gør det.
Hunde? Var det husdyr dengang? Var det menneskets bedste ven allerede i jægerstenalderen?
Ja, både og. Altså, for stort set for de ældste moderne mennesker, vi har i Nordeuropa, altså for tiden her i slutningen af istiden, som vi var inde i rummet ved siden af, der ved vi, at de havde hunde med. Altså, vi har en grav nede fra Tyskland, der er samme alder som de første mennesker i Danmark, hvor mennesker er begravet sammen med hunden. Og det siger jo lidt om, at det er nogen, der har haft en vis status i hjemmet. Vi ved også fra andre steder, for eksempel nede ved Donau, der er der bopladser, hvor det tyder på, at hundene har været brugt som en art madpakker. Altså det, hvis man har været et sted, der ikke har været noget at spise, så har man spist sin hund. Den har man haft med. Der er også spredte hundeknogler på bopladser i Danmark fra den her skovtid, hvor det kunne tyde på, at det er sket. Men altså, vi har allerede fra den tidligste tid haft et tæt forhold til hundene, fordi at de har været essentielle i forbindelse med jagt. Især sådan en stor fætter som den her uroksen.
Så de her små menneskets bedste ven har troligt fulgt deres herre, ja, uden at vide, at de i sidste ende var madpakken.
De var bufferen, når der ikke var noget at spise, ja.
Men det her, det er skov, jægerstenalderen, men nu, hvis vi går videre ind i lokalet, så begynder det at ændre sig, når vi kommer over på den anden side af dørene her, fordi hvad er det, der sker på et tidspunkt her i jægerstenalderen?
Det, der sker for omkring en 7-8.000 år siden, det er, at havene i verden begynder at stige. Under istiden, der sluttede for 11.700 år siden, der var der rigtig store vandmasser, der var bundet i isklumpe op nord på kloden og sydpå også omkring alberne og sådan noget. Det blev så endelig frigivet, de her store vandmasser, der omkring en 7-8.000 før nu. Og det betyder, at verdenshavene begynder at stige. Det betyder, at man i løbet af en periode på nogle århundrede, så kan man ikke længere gå til England.
Det betyder, der skal man tage færgen.
Man bliver nødt til at tage færgen eller sejle sin stammebåd. Det betyder også, at vi får en helt anden situation. Vi får et Danmark, der minder om det, vi har i dag med Jylland, og vi har øer også. Og det betyder altså, at havfiskeriet kommer lige ud for døren på hytten, hvor man før, hvis man skulle fiske i havet, skulle rejse flere hundrede kilometer væk, så kan man i princippet bare lige slå teltduen til side, og så har man havet lige uden for døren. Og det giver altså for de her jeres samlere en helt anden situation, helt klart til det gode, fordi havressourcer er de mest stabile jeres samlerressourcer i
det er simpelthen, det er sikrere at skulle overleve på at fange fisk, end at skulle skyde muskusokser, eller bjørne, eller hvad det nu måtte være.
Ja, netop. Altså fisk, det kan man se, at de jæger samlere, der ligesom har fortsat med at være jæger samlere, altså vi kender dem fra Arktis for eksempel, at der er en højere grad af bofasthed, når der er tale om jæger samlere, der lever af marine ressourcer.
Ja. Så hvis man lever i havet, så kan man blive boende det samme sted, behøver ikke rejse meget efter maden.
Altså, de har stadigvæk flyttet, men de har måske kun flyttet 2 eller 3 gange om året, hvor altså under rensdyrjægertiden, så kan de have flyttet 20 gange om året, eller noget i den stil.
Så allerede her, der kan danskerne have siddet og sagt, du skal være taknemmelig, min dreng, over at du ikke lever i de gamle dage, hvor vi skulle rende rundt inde i skovene og fange muskusokser. Nu kan vi sidde her og nyde livet og fange fisk og alt muligt andet. Hvordan ser landet ud, Morten? På det her tidspunkt, jamen, hvad sker der?
Som Christoffer siger, så stiger vandstanden i havene, og den nordlige del af Danmark bliver faktisk omdannet til et ørige. Så der er masser af fiskemuligheder, der er masser af ressourcer i havene. Og der er også en del fisk, som man ikke sådan lige forbinder med Danmark. Vi har over i
vi går og kigger på det.
I Morgenshånden her. Resterne af en sværfisk, det er faktisk sværet af en sværfisk, det er en 30 cm lang, ligner en lineal, der er lavet små hakker i den og er sådan brunlig. Og det er sikkert en jæger, der har, hvis han ikke har fanget den, så har han måske fundet sådan en død sværfisk ved kysten, og så har han brækket sværet af og omformet den til noget, der minder om en dolk. Og
ja, nedstryger det dog, det ligner sådan en savkling.
Ja, det ligner lidt sådan en savkling. Og den har han så gået og kunne prale med og sige, se hvad jeg har fanget.
Og så ovenover den sværfisk, der er jo noget, der ligner et fiskenet.
Ja, det er rusen fra et fiskenet, og man begynder jo at lave de her faste anlæg. Man kender bundgarnsfiskeri fra i dag. Det havde man også dengang, hvor man laver nogle flettede måtter, man sætter ud i vandet. Og for enden af de her måtter, der har man sådan en flettet fiskerose liggende, og det er den, vi har en stump af her. Den ligner...
Den ligner fiskerose.
Ja.
Lidt firkantet i det.
Det gør den, og det skal ikke ved den er faktisk, at man har brugt helt op til forrige århundrede, og de er lavet på helt samme måde, samme maskestørrelse det hele, så det er altså blevet perfektioneret her mange, mange tusind år tidligere, og så har man fortsat med at lave den på den måde.
Fordi hvad er de lavet af?
Det er lavet af...
Fiskerosen, hvad er den lavet af?
Den er lavet af fletværk, af hasselgrene og pilegrene, som er lavet til at lave det her.
Har man prøvet, det har man selvfølgelig i moderne tid, at efterligne, er de effektive?
Ja, de virker fint. Altså det der er vigtigt, det er at have det fiskegær, som går ud til rosen, som leder fiskene ind i fangstanlægget. En anden ting, de fortæller os, de her fiskeanlæg, det er, at der er brugt i tusindvis af sådan retvoksede hasselstager til at bygge de her mange, mange fiskemotter af. Og det vil være meget svært at gå ud og finde i sådan en almindelig naturskov. Så på det her tidspunkt, hvor man allerede har været skovbruger, man begynder at lave stævning af skov af hassel.
Stævning af skov?
Det betyder, at hvis du har sådan en hasselbus, så hugger man den ned med jævn mellemrum, og så laver den en masse nye skud op, så får man de her retvoksede grene, som man kan bruge til at lave fletværk med.
Så allerede her begynder man at sætte sig spor i naturen, som rækker ud over at fange dyr og spise det?
Ja, man begynder sådan at manipulere med naturen, og man begynder at blive skovbruger og skabe de ting, man har brug for, i stedet for at skulle løbe helt skoven rundt for at finde 2.000 retvoksede grene. Det er
ret svært. Så har man den stående lige derude.
Så har man stående lige i baghaven, ikke? Og så samtidig har man en masse nødder, man kan plukke om efteråret.
Men Christoffer, hvornår er det her sker?
Altså havene, de begynder at stige sådan omkring 6.500 før Kristus. Og det er så der, man i høj grad begynder at lave havfiskeri og lave fiskegærer og have specialiserede kystbopladser, hvor man opholder sig en stor del af året. Det er vigtigt at holde fast i, udover det med, at man manipulerer med landskabet. Så at have sådan en fiskegære, det betyder jo også, at man på en eller anden måde skal have ejerskab over landskabet. Det er ikke noget, man har haft før. Det er alle eget landskabet. Men det nytter ikke noget, man bruger lang tid på at lave stævningsskov og lave fiskegære og fiskeruser, hvis der så kommer nogle andre og tager det.
Nogle svenskere?
For eksempel. Eller nogen fra Jylland eller Fyn eller et eller andet. Så der sker også et skift i den måde, man bruger landskabet på i æstenalderen på det her tidspunkt.
Altså man begynder at lave aftaler, hvordan sker det skift?
Man må nødvendigvis begynde at føle ejerskab over de steder, hvor man høster sin fisk.
Men er der tegn på, at folk har været op og slås for eksempel, eller skændes over det? Altså ikke skændes kan man jo ikke se, men er der tegn på krigerisk aktivitet på det her tidspunkt?
Altså når vi skal ind i det næste rum herinde, så er der nogle skeletter, som har nogle grimme lesioner, som ikke skyldes, at de sandsynligvis ikke skyldes, at de er faldet over
eller
en
træstup. Eller gået ind i en dør.
Eller gået ind i en dør. Så der har formentlig været rigtig meget krig.
Og altså det kunne godt have været over sådan noget som det der, for eksempel?
Det kan have været over territorier, ja.
Til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så er vi kommet ind i det tredje og det sidste rum. Og du, Christoffer, talte om vold. Og der ligger et tidligere voldsoffer her foran os, er det ikke rigtigt?
Jo,
kan du fortælle os, hvad det er, vi ser på?
Vi kigger ned i en grav, der er udgravet op i Vedbæk-området nord for København. Ned i graven, der ligger der en kvinde, et kvindeskelet og et barneskelet. Kvinden, hun har fået, kan man vist roligt sige, et ordentligt gok i nøden. Hun er blevet det, der hedder trepaneret. Men jeg siger, hun har et hul oppe i den højre side af kraniet. Der er mange tolkninger af, hvorfor man har lavet de her trepanationer. Altså, tidligere har man troet, at det var noget, man for eksempel har gjort for kan man sige, luft ud i hjernen, hvis der er nogen, der har haft en eller anden psykisk lidelse, måske slå et hul i hovedet på dem, eller skrabet hul i hovedet på dem, og så på den måde prøve at helbrede dem. Men nu hælder man mest til det der, det er reparation af et overfald, altså en voldshandling.
Så er simpelthen nogen, der har slået hul i hovedet på den, og så er det blevet repareret.
Ja.
Og så er det jo helt fint op, men jeg kan sige, at man må gå ud fra, at hun har haft ganske svære rumretningsforstyrrelser.
Ja.
Og sikkert også noget lammelser, eller muligvis noget lammelser, det skal vi ikke kunne sige. Men det er altså gået godt. Men det er et eksempel på, at der også i stenalderen og vold, har man nogen egentlig sådan grundlæggende tegn på, om det var en rolig, altså om det var en ikke-voldelig eller en voldelig periode, eller er det umuligt at sige noget om?
Altså, stort set alle de skeletter, der findes fra jægerstenalderen, de har på et spor efter lesioner på den ene eller på den anden måde.
Men det kan være arbejdsulykker?
Det kan være jagtulykker, det kan det. Altså, hvis man, vi ved fra, for eksempel, hvis man skal jage en urokse eller en elg, der er ikke mange, der ved det, men i dag, der er elge, det er det næst farligste dyr i verden. Det er det dyr, der er næst flest mennesker, der får personskader af. Så man kan godt forestille sig, at man har fået skader under jagt. Men der er mange af de her lesioner, som man også må gå ud fra at skylde små krige mellem grupper.
Så der er ikke noget, der tyder på, at de skulle være specielt fredelige eller noget som helst? Og det har været et hårdt liv?
Det har været et hårdt liv. Altså gennemsnitslevealderen i jægerstenalderen, den har været 35-40 år, noget i den stil.
Og der var tænderne faldet ud?
Tænder, der var faldet ud. Slidt ned til gummerne.
Ja, slidt ned til gummerne, og håret var fuldstændig fint. Vil være, jeg er glad for, at jeg ikke levede i jægerstenalderen. Men Morten, på det her tidspunkt, efter at vandet er steget, hvordan var klimaet i Danmark?
Det har været rigtig godt. Det har faktisk været bedre end nu, fordi det var omkring 2 grader varmere i gennemsnitstemperatur end i dag.
Og det svarer til Nordtyskland?
Ja, det svarer sådan midt Frankrig eller noget, hvis man skal sammenligne det med det. Og det ser man også på det dyreliv, der er. Vi talte tidligere om sværfisk, men på landjorden, der har vi dyr som sumpskildpadde, der lever i Danmark, og vi har krølsoppet pelikan.
Krølsoppet pelikan, ja.
Ja, det er heller ikke en, man ser så ofte på de her breddegrader. Og der er også nogle planter, som ikke er her længere, som er mere varmkrævende arter.
Og så er der jo også, og det kommer vi tilbage til senere, men der er en masse østersskaller. Der var også østers over det hele, eller hvad?
Ja, det var sådan, de indre danske farvande, der var saliniteten, altså det, mængden af salt i vandet, var noget højere end i dag. Så de helt ned til Rødby Havn faktisk, hvor vi graver i øjeblikket ved den her tunnelforbindelse til Tyskland, der finder vi østers nede. Og i dag, der skal man jo alligevel helt op til Limfjorden, for at man finder nogle østers.
Så ernæringsmæssigt og klimamæssigt, så kunne man sidde, som var man i Frankrig, miske sig i østers og underholde sig med at kigge på krøltoppede pelikaner.
Ja, eller spise dem.
Men når vi snakker om østers, så kommer vi uden om at snakke om det begreb, der er så kendt, køkkenmøde. Hvad er køkkenmødninger?
Jamen køkkenmødinger, det er jo ude ved bopladsen, hvor de har levet ved kysten, og vi er på vej over til sådan et tværsnit af en køkkenmødning, ja, som er fyldt med østersskaller, som er taget med herinde på museet. Og det er altså østersskaller, som er indsamlet ude ved kysterne. De er blevet spist, og så er de blevet smidt i en stor stak. Og den her køkkenmødning, den repræsenterer formentlig mange, mange hundrede år, hvor de er blevet bygget op af alle de her østersskaller. Så det er altså ikke, fordi man kun levede af østersskaller i ærtebøllekulturen. Det har været en del af ernæringen, men man har altså også fisket rigtig meget, og man har jagtet de dyr, der var i skovene.
Og så har man smidt det hele i en stor stak?
Så har man smidt det hele i en stor stak, og hvis man kigger godt efter, så kan man se, at der er andet end østers i dem. Der er nogle knoglefragmenter, og der er andre ting, hvis man begynder at skille det hele ad.
Der har lugtet rigtig godt sådan en sommerdag derude ved køkkenmødingen med alle de rødne østers og det hele der.
Ja, det har været herligt.
Man har skulle sidde i den rigtige retning i vinden. Men altså, ordet køkkenmøding, og her vender jeg mod dig, Christoffer, ikke? Der er jo to ord, så vidt jeg ved, som jo er ord, man kan finde over hele verden. Det ene er ombudsmand, og det andet er køkkenmøding.
Ja.
Hvorfor er det danske ord for køkkenmøding? Hvorfor er det ikke kitchen et eller andet?
Så nu startede vi den her udsendelse med at gennemgå det med Thomsen, har han opfandt det med treperiodesystemet.
Altså guldalderen, stenalderen, ja, og
bronzealderen. Og det efterfølgende begynder man så at finde ud af det der med, at jægerstenalderen og bundstenalderen, det er to forskellige ting. Det sted, hvor man finder ud af det, det er faktisk i forbindelse med de her store køkkenmødninger. Og det er et meget, meget berømt eksempel på, hvordan man arbejdede videnskabeligt i den tidlige danske arkeologi. Fordi der var simpelthen to skoler. En, der sagde, at køkkenmødninger var lavet det samme. Personer, som lavede jættestuerne og dysserne. Og så var der nogen, der sagde, at køkkenmødningerne var lavet af nogen, der lå før de her dysser og jættestuer. Og hvordan fandt man så ud af det? Jo, man lavede simpelthen det fantastiske, som de kaldte for en køkkenmødingkommission. En gruppe af de ypperligste forskere i Danmark, der tog afsted op til Limfjorden til den store køkkenmøding, der hedder Ærtebølle, og så undersøgte den. Og konklusionen blev, at stenalderen skulle deles i to. Så det er simpelthen også for jægerstenalderens vedkommende et meget, meget vigtigt sted.
Og det er igen Danmark, der trækker en streg i sand og siger, der er jægerstenalder, og der er bundstenalder.
Ja. Og køkkenmøding. Man kan finde franske bøger, hvor der står køkkenmøding. Altså det er virkelig en vigtig lokalitet inden for arkeologiens historie.
Og igen en understregning af, at Danmark spiller altså en meget, meget central rolle, når det gælder udforskning af stenalderen, fordi konkret vi har så mange fund, ja, at gøre på grund af vores moser og vores kystnære, ja, lokalitet.
Altså når vi har været igennem rummene fra skovtiden, hvor vi har alle de meget, meget smukke, velbevarede ting fra fra den del af jægerstenalderen. Og det er altså i et europæisk, i et verdensperspektiv, fuldstændig unikke fund, som forskere fra hele verden har været her for at studere. Så der har vi virkelig noget af at være stolte af.
Men nu bevæger vi os hen mod afslutningen af jægerstenalderen. Og hvor befinder vi os så tidsmæssigt? Hvornår begynder det at holde op?
Det begynder at holde op omkring i grove tal 4.000 før Kristus.
Og hvad er det, der sker der?
Altså, hvis vi går lidt længere tid tilbage i tid, så for omkring 10.000 år siden ned i Mellemøsten, der var der nogen, der fandt på at lave agerbrug og få og domesticere dyr, altså gøre dyr tamme, så man får
landbrug og husdyr.
Ja, netop. Det her landbrug, det i forskellige tempi spreder det sig så fra Mellemøsten op. Altså det kommer for eksempel til Grækenland ret hurtigt, fordi der er landskab, der minder lidt om det, de kender nede i Mellemøsten. Og så kommer det op over Europa rimelig hurtigt også. Det stopper så syd for den danske grænse omkring 5.000 før Kristus. Der kommer det simpelthen ikke videre. Vi kan se det i ærtebøllekulturen, at de har kontakt til de grupper, der lever syd for. Vi har for eksempel økser, der er lavet af stenarter, der kun findes nede i Sydøsteuropa. Der er kovresager og andre ting, der viser, at de har haft kontakt med de personer. Måske har de sendt rav den anden vej tilbage igen.
Men det vil sige, at vi kendte godt, vi danskere, til landbrug. Ja. Men vi ville hellere fange østers og jage muskusokser og have fri ind imellem, frem for alt det faste arbejde, der følger med landbrug.
Det er den tolkning, jeg godt kan lide at tænke på i hvert fald, fordi jeg er specialiseret i jægerstenalderen. Men der har nok været en del forskellige faktorer, der har spillet ind. Det kan være noget med, at der hvor det ligesom stansede nede i den nordlige Tyskland, det svarer nogenlunde til det, der hedder løsstæppen, hvor der er sådan en speciel jordtype, som landbruget var tilpasset der, som vi ikke har heroppe. Altså det kan være en forklaring på det.
Det går aldrig her i Danmark. Præcis, jorden dur slet ikke til det.
Nej, altså, nej, nej, nej. Så er der også andre, der har spekuleret i det med østers, netop med, at omkring samtidig med, at agerbruget så bliver indført omkring 4.000 før Kristus, at der sker nogle ændringer i saltindholdet, sådan at østersene forsvinder. Men så vidt jeg ved, det er lige blevet tilbagevist noget af det i hvert fald. Så det er stadigvæk lidt af en gåde, og det er en af de perioder i dansk forhistorie, der bliver forsket allermest i, det er det her med overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder.
Perioden fra 5.000 år siden til 4.000 år siden, hvor der egentlig ikke sker det, som der burde ske, nemlig at vi begynder at være bønder. Det sker 1.000 år for sent, kan man sige.
Ja, i forhold til naboerne mod syd.
Men Morten, har du nogle klimamæssige forklaringer eller overvejelser over, hvad det kunne være?
Det er jo noget, man har diskuteret, om det på grund af en klimatilbagegang, at man ligesom indfører landbrug, fordi at fangstforholdene ved kysterne bliver dårligere, men det tror jeg ikke rigtig har noget på sig, fordi klimaet er noget, som ændrer sig typisk over ret mange år, mange generationer. Så det er nogle andre faktorer, som er i spil, som er årsagen til, at man indfører landbrug, det tror jeg.
Men altså, der er en ting, man ikke skal overse, det er, at i det øjeblik, der kommer landbrug, så kommer der også faste arbejdstider, så kommer der pligter. Jægerstenalderen, når de var sultne, så gik de ud og skyde nok, så de gik ud og fangede noget østers, dem spiste de, så sad de og ventede på, til forårskammerne var tomme igen. Ikke? Så det har været det frie liv, det har også været det farlige liv, og frygteligt indimellem. Så kommer landbruget, det er funktionærtyperne, det er sådan nogen som mig, der vender frem. Vi kan samle forråd, og vi skal passe vores arbejdstider, og hvis man bare gør, hvad konen siger, og passer sin gård, eller sit land, så kan det næsten ikke gå galt. Det er en helt, helt anden livsstil, der vinder frem. Så der, vi er nogle af de sidste i verden, der giver op. Men der lægger James Bond sig ned, og så bliver det altså funktionerende, der tager over. Og siden er det jo, ja, så er det jo endt med iPads og livsforsikringer. Du lytter til Hjernekassen på PET, og Hjernekassen på PET er i dag på Nationalmuseet, sammen med Morten og Christoffer, og også sammen med producer Morten, som står og holder mikrofonen, og vi er nået hen til et af de mange højdepunkter i den her sal, vil jeg sige. For det, jeg står og kigger på, det, jeg står og peger på, det er verdens ældste strenge musikinstrument. Hvad er det for noget, Christoffer?
Det ældst bevarede strenge instrument i verden, ja, det er en mundbue, lavet af knogle, sandsynligvis et ribben fra en elg eller et eller andet. Og det er lidt det, der senere vil udvikle sig til at være en jødeharve. Det er sådan et instrument, man putter ind i munden, og så boing, 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 så anslår man en lille streng, og så laver det en sjov lyd.
Men den er ret stor.
Den er ret stor, ja. Den er omkring en 35-40 cm lang. Og der er faktisk lavet ham, den arkeolog, der er kendt, det var en mundbue. Han har lavet et lille eksperiment, hvor han har lavet sådan en mundbue. Jeg ved, at jeg arbejder sammen med hans kone. Hun fortæller, at han har drevet hende til vanviden, når han har siddet og set fjernsyn med at spille på mundbue.
Men kan han spille noget på den?
Han kan sige boing, 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 boing.
Men det var måske også det, der var dengang, når man sad og hyggede sig.
Ja.
Havde fået noget fisk der til aften der, så tog far mundbuen frem, og så var der ellers fest lørdag aften. Men altså her for 6.000 år siden, der begynder begyndelsen til enden for jægerstenalderen. Og det er jo altså også afslutningen på, kan man sige, en gyldne epoke på nogen måde. For det er jo der, de sidste friluftsmennesker for alvor forsvinder. Fordi med landbrug, så kommer der faste arbejdstider. Så skal høsten plejes og passes. Dengang i jægerstenalderen, der kunne folk jo hygge sig. Blev de sultne, gik ud og skød en bjørn. Skød et rensdyr, fangede nogle øster sammen. Der var så den risiko ved det, at nogle gange fangede man ikke noget, så døde man af sult. Med landbruget indføres det trygge samfund, men også de faste arbejdstider. Nu skal du op og pløje din mark. Funktionær folk, så nogen som mig, rykker ind med livsforsikring og det hele. Og der vil jeg spørge dig, Morten, hvad er det, tror du, der kan have fået folk til at opgive det vilde, frie liv? Jeg ved, du har en helt personlig overvejelse om, hvad det kunne være.
Ja, men vi har jo snakket meget om det på arbejdet med mine kollegaer, og der er selvfølgelig nogle miljømæssige forandringer, der sker. Der er nogle kulturelle forandringer, der sker på det her tidspunkt, men personligt så kan vi bedst lide teorien om, at det er selvfølgelig, fordi man trængte til noget øl til sin mad på det her tidspunkt. Og så kan man rydde skoven, man kan dyrke noget korn, og man kan brygge noget øl.
Og det er jo den typiske historie, lige at spænde buen et stykke for langt. De har haft østers, de har haft varme, de har haft pelikaner, de har haft frihed. Så skulle de også lige have øl, så kom landbruget, og så sad de i saksen. Så var det damer, der var rykket ind for at rene af. For lige at sætte ting i perspektiv, inden vi bliver alt for glade for os selv og det frie liv. Mens vi rendte rundt heroppe i det høje nord og spillede på mundmusikinstrumenter, hvad lavede man så i andre dele af verden?
Jamen på det her tidspunkt i Mellemøsten, der opstår de første sådan større bysamfund. Vi har byer med 10.000 indbyggere i Mellemøsten på det her tidspunkt. Så der er jo virkelig stor kontrast, når vi ser de mellemøstlige forhold, og så hvordan det er i Danmark, hvor vi stadigvæk lever ved kysten og fanger fisk i havet. Det har de selvfølgelig også gjort dernede, men i nogle helt andre sådan, størrelsesforhold.
Så der er simpelthen en kulturel udvikling, som vi ikke har fanget op på før langt, langt senere.
Ja, vi skulle lige vente og se, om det duede.
Og det gjorde det så ikke længe, og nu sidder vi her. Jeg vil til jer begge to, Christoffer og Morten, sige tusind tak. Ikke bare fordi I ville være med, men også fordi vi måtte komme ind. Og jeg kan kun opfordre lytterne til at gå ind og se tingene i virkeligheden. Det er en overskuelig og meget, meget delikat samling af fortidsfund, som folk fra hele verden rejser til. Og så er der en forfremmelse til Morten. Morten er hermed forfremmet til ledende mundmusikinstrumentspillekonsulent i Hjernekassen. Og til lytterne vil jeg sige tak for opmærksomheden og på genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.